Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a pozývam vás, aby sme začali v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujem Ti, že si môžem znova hlbšie uvedomiť Tvoju prítomnosť. Prítomnosť Boha, ktorý ma pozýva a hovorí, aby som počúval Jeho slovo, aby som vnímal Jeho láskavé zjavenie sa, ktorým sa odhaľuje nášmu hľadaniu a našim otázkam. Prosíme ťa, Pane, nedopusť, aby sme stratili svetlo Tvojho slova a Tvojej prítomnosti. Máme skúsenosť, ako niekedy strácame v živote istotu. A len v Tebe nachádzame cestu, ktorá nám prináša pokoj. Nech naše nevyhnutné výjdenie zo seba samých vždy prežívame ako skúsenosť návratu k Tebe. Vezmi, Pane, do Tvojich rúk naše slabosti, námahy, nepokoje a obavy a predovšetkým naše pokušenia uzatvoriť sa do seba samých, do toho, čo už poznáme, čo máme a čo sme. Urob nás oddajnými Tvojmu slovu, a teda Tvojej vôli. Formuj nás a pripodobni nás Tvojej nekonečnej láske, ktorej sa ani Tvoj jednorodený Syn nepridržal len svojej rovnosti s Tebou, Oče, ale prijal naše ľudské jestvovanie, aby si nás Ty vyslobodil zo všetkých našich slabostí. Cez Neho, Tvojho Syna, nech stúpa vo svetle Ducha táto naša prosba k Tebe, ktorý si naším Pánom po všetky veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, dostali sme sa vlastne už do druhej polovice našich tohtoročných stretnutí v uvažovaní a modlitbe nad textami z knihy Genesis. Keď by sme chceli nakratúčko zhrnúť, nad čím sme už spoločne uvažovali, môžeme povedať, že sa postupne prehlbujeme v prežívaní posolstva o láskavom Bohu, ktorý stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz, v prežívaní posolstva o veľkodušnom Bohu, ktorý požehnal spoločenstvo muža a ženy v manželstve a rodine, ale aj sme prežívali a modlili sa na základe posolstva o zásadnom narušení vzťahu s Bohom zo strany ľudí hriechom. Kniha Genesis nám svedčí, že dobrý Boh chce ľudí zachrániť z ich hriechov, ale svedčí nám aj o tom, že všetky prírodné katastrofy, podobné potope, ale aj akákoľvek iná neočakávaná príčina smrti, vystavuje človeka nebezpečenstvu, že nebude mať dostatok duchovnej sily a času na obrátenie. Božie rozhodnutie ponúknuť každému človeku spásu z nešťastia a hriechu je trvalé. A toto Božie trvalé rozhodnutie nazývame aj Boží plán spásy. Dobrý Boh svoj plán spásy človeka uskutočňuje v konkrétnych ľudských dejinách. Keď Boh necháva vstúpiť svoj plán spásy do ľudských dejín, robí to, ako nám svedčí kniha Genesis, cez človeka Abrama a jeho rodinu. Abram verí Bohu a jeho prisľúbeniam. Nasleduje Boží hlas a príde do krajiny, ktorú mu Boh prisľúbil. Abram a jeho rodina však zostávajú ľuďmi zranenými hriechmi. A tak ich cesta, keď sa usilujú naplňať Boží plán spásy, ako ich Boh vedie, Táto cesta pre ich ľudskú slabosť nie je úplne priamá. A o tomto sa dozvedáme aj v 16. kapitole knihy Genesis, ktorá je našou dnešnou témou. Vypočujme si teda úryvok zo 16. kapitoly knihy Genesis.
Abrahamova žena Sáraj neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. Sáraj povedala Abrahamovi: Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že aspoň z nej dostanem synov. Abraham počúval jej radu. I vzala Abrahamova žena Sáraj svoju služobnicu, Egypťanku Agar. Abraham vtedy býval už 10 rokov v kanánskej krajine. A dala ju za ženu svojmu mužovi Abrahamovi. On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu. Vtedy povedala Sáraj Abrahamovi: Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona. A teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou. Abraham odvetil Sáraj: Veď je tvoja slúžka v tvojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Sáraj však s ňou nakladala tvrdo, takže ona od nej utiekla. Pánov anjel ju však našiel pri pramení vody na púšti, na ceste do Súru, a povedal jej: Odkiaľ ideš, Agar? Sarajna slúžka, a kam sa uberáš? A ona odpovedala: Utekám pred svojou paňou Saraj. Tu jej Pánov anjel povedal: Vráť sa k svojej pani a podrob sa jej moci. Pánov anjel jej hovoril ďalej: Tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa premnožstvo nedá ani spočítať. A ešte jej Pánov anjel hovoril: Hľa, počala si a porodíš syna a nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje vzdychy. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať na blízku všetkých svojich bratov. Potom nazvala Pána, ktorý k nej hovoril: Ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo, povedala, či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval? Preto studňu nazvala studňou Lachaj-Roj, studňa živého, ktorý ma vidí. To je tá medzi Kádešom a Baradom. Potom Agar porodila Abrahamovi syna, Abraham nazval syna, ktorému porodila Agar, Izmael. Abraham mal 86 rokov, keď mu Agar porodila Izmaela.
Medzi tromi skutočnosťami, ktoré obsahoval Boží prísľub Abrahamovi, čiže potomstvo, územie a požehnanie, Práve tá časť Božieho prísľubu, ktorá sa vzťahuje na potomstvo, je skutočnosťou, o ktorej sa v knihe Genesis v rozprávaniach o Abramovi a potom o Abrahámovi píše najviac. V 15. kapitole knihy Genesis je opísané nočné videnie, ktoré mal Abram a ktoré mu poskytlo uistenie z Božej strany, že nie niekto z jeho domácich, teda niekto z jeho služobníctva, prevezme Abramov majetok po jeho smrti, ale že prevezme ho ten, ktorého splodíš, bude tvojím dedičom. Toto Boh sľúbil Abramovi. Samotné Božie uistenie však v tej chvíli neriešilo problém v konkrétnosti. Abram počul, že to bude jeho potomok, ale vo videní sa nehovorilo, že od ktorej ženy. V našom dnešnom úryvku, ktorý je prevzatý zo 16. kapitoly knihy Genesis, nadobúdá opis situácie vzhľadom na potomstvo, rozmery rozprávania o ľudskej dráme. Abram je predstavený ako človek pokročilého veku a jeho manželka Saraj je žena tiež staršia a neplodná. Z ľudského pohľadu nie je možné rozpoznať, ako by sa mohol Abram stať otcom nejakého národa, lebo nie je možné rozpoznať, ako by sa mohol stať otcom čo len jediného dieťaťa. Na základe tejto situácie autor posvetného textu obracia pozornosť k tomu, čo je dôležité. Tu nejde o národ, ktorý môže splodiť človek Abram, ale ide o národ, ktorý je nositeľom Božieho prísľubu a daru. Aj keď sa tento Boží úmysel musí prejaviť na určitom spoločenstve, ktoré jestuje konkrétne v dejinách, to, o čom sa v skutočnosti hovorí, je národ, ktorý je osobitým spôsobom Božím. Hovorí sa o Božom ľude. O národe, ktorý je Boží. V našom úryvku sme sa dozvedeli, že Abram mal na základe zákonov krajiny, v ktorej sa nachádzal, v rukách možnosť získať potomstvo cez syna, ktorého mu porodí iná žena než jeho manželka Saraj. A tak by Abramovým dedičom nemusel byť ani niekto zo sluhov v jeho dome, ani jeho synovec Lót, ktorý už bol zameraný na to, aby z jeho vlastného potomstva povstali nové národy Moabčanov a Amončanov. Syn, ktorého by mu porodila slúžka, bude jeho synom a bude aj formálne považovaný za Sarajinho syna, presne tak, ako tomu bude aj v opise rodiny patriarchu Jakuba, keď vo Svetom písme nachádzame konštatovanie, že boli pokladané za deti Lie a Ráchel, čo boli vlastne manželky Jakubove, boli pokladané za deti Lie a Ráchel aj tie deti, ktoré Jakub splodil s ich slúžkami. Musíme si uvedomiť, že splodenie dieťaťa so slúžkou v tej dobe, aby sa zachovalo potomstvo, bola vec obvyklá podľa ich chápania. Pre nás to môže byť veľmi citlivé, ale snáď nám pomôže aj pripomienka, že sa nachádzame niekoľko storočí pred Mojžišom, teda pred zjavením 10 Božích prikázaní. A ľudia, ktorí majú aj hlbokú vieru v jedného Boha, ešte nemajú také hlboké poznanie všetkých mravných pravidiel. A tak Saraj poskytla svoju otrokyňu manželovi Abramovi s nádejou, že ona sama bude matkou dieťaťa, ktoré otrokyňa porodí Abramovi. Istým spôsobom by sme si mohli dovoliť modernou terminológiou hovoriť o dejakom náhradnom materstve. Saraj si chcela to dieťa adoptovať, aby bolo ako jej vlastné. Čitatelia a poslucháci uvedomí rýchlo, že riešenie, na ktorom sa dohodla Saraj s Abramom, nie je správne. Je to voľba, ktorá je urobená vo vzťahu k Božím plánom príliš skoro, príliš narýchlo. Je to rozhodnutie prenáhlené a nezrelé. To sa dá vyrozumieť aj zo skutočnosti, ešte predtým, než sa dieťa narodí, totiž obe ženy stratia schopnosť žiť spolu pokojne. Ľudská dráma sa naozaj prehlbila, ako sme to videli v posvetnom texte, keď si Agar uvedomila a prežívala dôstojnosť matky. A v jej vnútri vzniklo rozhodnutie, že neprenechá dieťa svojej pani. Nechcela pristúpiť na to, aby sa jej dieťa pokladalo za dieťa Sarajino. Abraham zo svojej strany by mohol byť spokojný, že bude mať potomka, ktorého porodí žena otrokyňa. Ale autor posvetného textu hneď poukazuje na to, že by to bolo iba zdanlivé riešenie, že by to bol zdroj ďalšej neistoty a aj ďalšia skúška pre Abramovú vieru a poslušnosť. Ale tiež sa ukazuje, že tento spôsob riešenia situácie nebol dobrým riešením a že to bola voľba príliš ľudská a nevhodná, lebo takýmto spôsobom sa podľa Božej vôle nemohol narodiť syn prisľúbenia. Aj v našom živote, keď hľadáme spôsoby, ako uskutočniť plány, ktoré má s nami Boh, používame niekedy aj my neprimerané pokusy. Buď na jednej strane zanedbáme cenné príležitosti a tak sa dostávame do meškania, alebo konáme prenáhlene a tak vlastne znemožníme postup dopredu. Príbeh Abrama a Saraj nás učí, že Boží plán sa vždy naplní, aj napriek našim prenáhleniam a meškaniam. Ale že spôsob, akým sa Boží plán uskutočňuje, nezodpovedá zvyčajne tomu, čo my ľudia pokladáme za primerané, alebo za najľahšie uskutočniteľné, alebo za rozumné. Agar, dievča v požehnanom stave, si je vedomá, že nosí pod srdcom nový život, ale nemá ochotu prijať poníženia svojej pani a urobí rozhodnutie veľmi smelé. Utečie spred tváre svojej panej, opustí dom. Agar sa zmierila so skutočnosťou, že už nebude viac pokladaná za Abramovú manželku, a že syn, ktorý sa narodí, nebude uznaný Abramom za vlastného. Agar urobila vážne rozhodnutie, akoby naplnené beznádejou. Sarajina otrokyňa Agar pravdepodobne rozmýšľala nad tým, že sa vráti ku svojej rodine do Egypta. Lebo v posvetnom texte nachádzame poznámku, že pánov anjel ju nachádza pri pramení vody v púšti, na ceste do Súr na hraniciach s Egyptom. Tu sa dostávame k veľmi zaujímavému miestu nášho úryvku. Agar, Sarajina, otrokyňa, je prvá žena vo Svetom písme, o ktorej Sveté písmo konštatuje, že sa jej zjavil anjel. Anjel, ktorý vidí Boha. Anjel v posvetnom texte položil Agar dve veľmi jednoduché otázky. Odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Dve otázky, ktoré obsahujú celok života. Zvlášť života toho človeka, ktorý sa nachádza na púšti. Na prvú otázku Agar odpovedá: utekám od svojej pani Saraj. Na druhú otázku Agar nemá odpoveď, lebo ona sama nemá istotu, kam by mala ísť. A tak na túto otázku, ktorá je tá ťažšia pre nás všetkých, teda na otázku, kam ideš, kam smeruješ, odpoveď nachádza anjel a hovorí: vráť sa k svojej pani a pokor sa. Dôležitý je ale motív, kvôli ktorému sa Agar má vrátiť. Motívom je anjelov oznám ohľadom jej syna. Anjel hovorí, že aj pre Agar je poskytnuté požehnanie, prisľúbené Abramovi, čiže rozmnoženie potomstva. Agarin syn sa bude volať Izmael, lebo Boh vypočul úpenlivé prosby matky, bude slobodným človekom, nebude už otrokom. Nebude, ako obrazne hovorí text, ako zdomácnený osol, ale bude ako divoký osol. Síce so všetkými v spore, ale slobodný. Agar prijíma tieto podmienky, ako mnohé iné matky pred ňou a po nej, prijíma akékoľvek pokorenie len preto, aby mohla priviesť na svet svojho syna a aby mu zabezpečila slobodu. Agar sa vracia a podriaduje sa Saraj, ale tak dosiahne to, že porodí Abramovho syna, ktorému otec Abram dá meno, akému bolo prisľúbené anjelom. Ale nielen to. Jednou veľkou zaujímavosťou v texte je, že aj samotná Agar vysloví alebo naformuluje Božie meno alebo naformuluje meno Bohu, ktorý sa jej zjavil v púšti prostredníctvom anjela. Ty si Boh, ktorý si ma videl. Je zaujímavé si uvedomiť, že žiadna iná osoba vo Svetom písme sa neodvážila naformulovať Božie meno. Ty si Boh, ktorý si ma videl. Vieme, že samotné Sveté písmo konštatuje, že nikto nikdy nevidel Boha. Ani Mojžiš, ani apoštol Pavol. Ale my všetci sme videní ním, Bohom. V tejto presnej miere sa stanovuje naša vzájomnosť, ktorú práve Agar vyjadrila týmto spôsobom. Či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval? Lachaj roj, studňa živého, ktorý ma vidí, nie je teda iba meno miesta, je to meno zážitku. Boh nás vidí v našich ťažkostiach, v našej vnútornej púšti a vidí nás v tej miere, v akej si to aj my sami môžeme uvedomiť. Sami prežívame túto jeho láskavú prítomnosť pri nás, túto jeho vznešenú prozreteľnosť. V tomto zmysle môžeme teda aj my vnímať, vidieť duchovným zrakom toho, ktorý vidí nás. Ľudský a dramatický rozmer rozprávania môže byť dôvodom, že by odviedol pozornosť od ústrednej myšlienky. Všetky tie napätia, o ktorých hovorí náš dnešný úryvok, však sú iba okolnosťami najdôležitejšieho posolstva. Dramatická vsúka do uskutočnenia prísľubov, teda tento príbeh z Agar, táto dramatická vsúka do uskutočnenia prísľubov daných Abramovi je prostriedkom k tomu, aby sme mohli pochopiť, aká je pravá identita národa, ktorý povstáva z Božieho prísľubu. A čo je to, v čo Abram skutočne dúfa? Totiž dúfa v potomstvo, ktoré ktoré nie je len čisto plodom ľudskej prirodzenosti, ale skutočným Božím darom. Bežná a zároveň aj iste veľmi zaťažujúca skutočnosť neplodnosti, ktorú stretáme aj pri iných matkách, spomínaných vo Svätom písme, a vzdanie sa všetkých možností, vyplývajúcich z ľudskej prirodzenosti alebo zo zákonných predpisov, nesmerujú k ničomu inému ako k tomu, aby sa potvrdilo, že potomstvo, ktoré je Abrahamovi prisľúbené, je potomstvom a ľudom, ktorý v pravom slova zmysle utvoril Boh. Opis tohoto potomstva a tohoto ľudu vo Svätom písme je opisom toho spoločenstva, ktoré sa stáva a bude nositeľom Božích prísľubov a nádeje. Aj keď len nepriamým spôsobom, ale predsa nám toto rozprávanie prináša posolstvo ešte aj o inej časti prisľúbení, ktoré boli dané Abrahamovi, totiž o požehnaní, ktoré cez Abrahama obsiahnu aj iné národy. A to môžeme pozorovať práve na Agar a na jej potomkovi. Agar je požehnaná, ona sama, a požehnaný je aj jej syn cez Abrahama. Aj keď v konečnom dôsledku otázka toho pravého Abrahamovho potomstva zostáva nevyriešená. Teda Agar a jej syn dostali Božie požehnanie, ale Agarín syn nie je synom Božieho prisľúbenia. Skrytý za skutočnosťou aniela, Boh sa priblížil ku Agar, ktorá zanechala svoju rodinu, a sľubuje jej, že bude blízko jej synovi, ktorý sa jej narodí, a že ho bude sprevádzať, aby si mohol vytvoriť svoj vlastný národ. Teda potomstvo aj v tomto nevlastnom synovi Abrahamovom je Bohom požehnané. Zdá sa, ako by syn otrokyne teda nemal miesto v dejinách spásy, ale aj on je požehnaný Božou láskou. Veď aj jeho meno Izmael znamená Boh vypočuje. Aniel hovorí utrápenej Agar, že rozmnoží aj jej potomstvo a že ho tiež nebude možné spočítať. Musíme si uvedomiť, že nikto nemá monopol na Božiu milosť a na spásu. Že tento monopol nemal ani vyvolený národ starého zákona, ani vyvolený národ nového zákona, čiže cirkev. Boh miluje všetkých, aj tých, ktorých my vidíme, že sú mimo nášho spoločenstva. Rozprávanie o Agar a jej synovi hovorí o tom, že Božia láska smeruje aj tým, ku tým, ktorí sú mimo spoločenstva vyvoleného ľudu. A keďže podľa tradície Agarín syn Izmael je pokladaný za praotca arabských národov, je možno dobré, aby sme si pripomenuli to, čo povedal druhý Vatikánsky koncil v tejto súvislosti. Cirkev sa s úctou díva i na moslimov, ktorí sa klaňajú jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, stvoriteľovi neba i zeme, ktorý prehovoril k ľuďom. Jeho ustanoveniam, a to aj skrytým, usilujú sa podrobiť svojho srdca, ako sa podriadil Bohu Abraham, na ktorého sa aj islamská viera rada odvoláva. Ježiša síce neuznávajú za Boha, ale si ho ctia ako proroka. Uctievajú si aj jeho panenskú matku Máriu a za vše ju aj nábožne vzývajú. Okrem toho očakávajú aj oni súdny deň, keď Boh dá odplatu všetkým zmrtvých stalým ľuďom. Popri tom majú v úcte mravný život a uctievajú Boha najmä modlitbou, almužnou a pôstom. Ak v priebehu vekov vznikli medzi kresťanmi a moslimami mnohé rozbroje a nepriateľstva, tento svätý cirkevný snem vyzýva všetkých, aby zabudli na to, čo bolo, a pestovali úprimné vzájomné porozumenie a spoločne chránili a zveľaďovali u všetkých ľudí sociálnu spravodlivosť, mravné hodnoty, mier a slobodu. Toľko z dokumentu druhého Vatikánskeho koncilu. A pre mnohé okolnosti je iste cenné aj pre nás v našej súčasnosti pripomenúci tieto východiskové skutočnosti. Lebo aj situácia, ktorú aktuálne prežívame, nám stavia pred oči tri veľké monoteistické náboženstvá, kresťanstvo, židovstvo a islám, ktoré majú spoločný vzťahový bod práve v Abramovi, v Abramovej vernosti Bohu. A môžeme povedať, že je to aj bolestné, že sa navzájom nectíme viac a že nie sme vzájomne zmierení. Skutočnosť, že Boh požehnal svojou láskou aj Izmaela, by nás mala viesť k tomu, aby sme sa snažili mať vo svojom srdci primeranú otvorenosť aj voči osobám, ktoré nie sú z našej rasy, z nášho prostredia alebo z našej kultúry. Čo sa ešte môžeme naučiť z tohoto príbehu o Abramovi, Saraji a Agar, v ktorom nachádzame aj prejavy ľudskej hriešnosti, aj prejavy egoizmu a intrigy? Aj keď Abram a Saraj konali podľa toho, čo bolo obvyklé v tom čase a v tých krajinách, rozumieme, že uskutočnili ľudské riešenia, ktoré nezodpovedali Božiemu úmyslu. S istým zjednodušením by sa dalo povedať, že aj v ich rozmýšľaní sa dostali do nebezpečenstva pristupovať k osobám na základe sloganu použi a odhoď. Istým spôsobom sa tento motív skrýva v pozadí rozprávania. Najprv Saraj a potom Abram chcú podľa svojho ľudského zváženia využiť Agar a potom, keď nastali z rozličných dôvodov ťažkosti, sú náklonní myslieť si, že odchod Agar vyrieši ich ťažkosti. Aj my musíme priznať, že tento mechanizmus použí a odhoď sa v našej súčasnosti a v našich podmienkach využíva nielen vo vzťahu k veciam materiálnym a neosobným. Keď sa totiž tento mechanizmus použí a odhoď využije aj v medziľudských vzťahoch, vznikajú veľké rany a previnenia. Môžeme konštatovať, že muži i ženy v našej súčasnosti sú použití a odhodení prostredníctvom moderných foriem otroctva a dokonca aj v oblasti vzťahov, v manželstve a rodine. Niekedy sa manželstvá uzatvárajú a manželia istý čas zostanú spolu, kým sa im vo všetkom darí, a potom, keď sa objavia ťažkosti, prichádza akoby k odhodeniu osoby, ktorá bola nielen použitá, ale ktorej sa predtým dokonca hovorilo, že je milovaná. Pre našu ľudskú slabosť a hriešnosť môžeme mať síce pochopenie pre tieto utrpenia a tragédie, ale keď si dovolíme ich už takto spomenúť, robíme to preto, aby sme prehlbili našu vnímavosť voči dôstojnosti každej osoby, voči jej jedinečnosti, voči nepriateľnosti správania sa voči človeku ako k nejakému obchodnému produktu. Potrebujeme sa vždy znova posilniť vo vnímavosti voči skutočnej hodnote každej osoby, ktorá má iste svoje povinnosti, ale aj svoje práva. Nikto z nás nesmie hľadieť na svojho blížneho ako na predmet, ktorý sa využije a odhodí, ale na každého musíme hľadieť ako na osobu, ktorú si musíme vážiť a rešpektovať, a keď vládzeme, aj milovať. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si môžeme uvedomiť aj cez posolstvo knihy Genesis o Abramovi, Saraj a Agar niektoré dôležité skutočnosti. Prosíme ťa o odpustenie za naše myšlienky, slová, skutky a zanedbania, ktorými sme s nevďačnosťou pristupovali k našim bratom a sestrám, kedy sme iba použili ich služby a zanedbali im prinajmenšom poďakovať, keď sme iného mali len ako prostriedok na dosiahnutie nášho cieľa bez toho, aby sme mu prejavili náležitú úctu. Dobrý Bože, prosíme ťa o odpustenie a obrátenie pre našu spoločnosť, pre nás všetkých, lebo aj v našej dobe na prekonanie bolesti z neplodnosti uchyľujeme sa k ľudským riešeniam, ktoré sú síce technicky uskutočniteľné, ale zároveň dokonca vedú k zabíjaniu nenarodených detí. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si teraz môžeme hlbšie uvedomiť, že Ty si ten, ktorý nás stále vidíš. Aj v našom živote sa opakujú situácie, kedy sa rozhodneme akoby k úteku zo spoločenstva, do ktorého patríme. Aj pre nás je dôležité nájsť miesto, na ktorom zbadáme, uvedomíme si, spoznáme, uvidíme zrakom srdca, že Ty nás stále vidíš, že Ty nás stále sprevádzaš svojim láskavým pohľadom. Nech aj naše dnešné rozmýšľanie a naša modlitba sú pre nás Lachaj Roji, studňa živého, ktorý ma vidí. A môžeme, Bože, osloviť ťa aspoň niekoľkými slovami zo žalmu 139. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ a všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. A aby sme ešte hlbšie dostali do seba vedomie, že sme naozaj pri studni živého, ktorý nás vidí, tak si v duši opakujme viackrát tieto slová. Pane, Ty ma vidíš stále a vieš o mne všetko, v Tvojich láskavých rukách je môj život. Pane, Ty ma vidíš stále a vieš o mne všetko. V tvojich láskavých rukách je môj život. Pane, Ty ma vidíš stále a vieš o mne všetko. V Tvojich láskavých rukách je môj život. Amen.